Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Доган е върховен жрец на обръча, а Ковачки е черноработник олигарх на терена. Какво означава това? В поредица от материали от неправителствената организация Антикорупционен фонд изнесоха данни за тайния енергиен холдинг Орион на бизнесмена Христо Ковачки. Интернет-групата Български Теофи пуснаха десетки документи, в които се съдържат данни, заслужаващи разследване, но държавните институции не правят нищо. Според бивш директор в холдинга, дружеството се управлявало с печатчета на анимационни герои, а името на Ковачки е било табу. Той е шефът. В интервю за BTV Ковачки отрече обвиненията и каза, че е само консултант. Преди 5 години Свободна Европа публикува портрет на Ковачки за мистериозната му поява, тайната около семейството му и началното натрупване на капитал, съмненията за връзки с престъпни лидери от подземния свят, политическите му заигравки и връзките с Русия. Думите, които цитирах в началото за отношенията с Доган, са на Илян Василев от 2019 година. Той е бивш посланник в Москва и специалист по енергийни въпроси и е наш гост днес. Здравейте, господин Василев.
Здравейте.
Откъде се появява Христо Ковачки?
Ами той е един от героите на прехода. Аз съм се срещал с него и имам много добри впечатления от гледна точка на неговия капацитет да организира схеми и да ги осъществява. Всъщност, при прехода, те нареченото задколиси, или да начеме номенклатурата, която беше партийна или някаква друга, тя имаше нужда да контролира критично важните отрасли в икономиката. Между другото, тя го е правила и при соца, и след това. И тя го ги контролираше основно през... Тогава беше държавна сигурност, сега беше ДАНС, нали? Защото ДАНС във всички ни предприятия, които са стратегически предприятия, има свои представители, затова и той е списък за стратегически важни инфраструктура. Там, където имате такова предприятие, ДАНС има свой представител с идеята, че като дава информация на ДАНС, ние ще знаем каква е ситуацията, за да не допуснем рискове за националната сигурност. И при този преход, тъй като започна процеса на приватизация, в въгледобива и по-скоро във въглищата енергетика, навлезнаха чуждестранни инвеститори, ТЕЦ Марица Изток 1, ТЕЦ Марица Изток 3 и другите по-малки, защото там ставаше въпрос за много големи пари. Очевидно това не беше по възможности на българската олигархия, защото тя не беше комасирала, така да речем, достатъчно капитал и ресурси и затова започнаха да обират тея Брикел, Бобов дол, Димитровград, топофикациите, започнаха така. Но, забележете, през цялото време беше много важно тази операция да бъде под радара на общественото внимание. Вие получавате през цялото време, занимавате с Лукойл, Нефтохим, с ТЕЦ Марица Изток, с Мини Марици, изобщо големите проблеми на енергетиката, но ако имаше един собственик и то явен собственик, то тогава щеше да бъде очевидно цялата схема, цялата картина и идеята, че отгоре стои една фигура, която е иерархия. То е ясно, че съпочинеността между политическите олигарси, болярите на прехода и Ковачки, е очевидно е съпочинение, защото той без подкрепата на Доган тогава и сега на Певски и Борисов, той не можеше да осъществи своите проекти. И затова той беше под радара, за да може да контролира цялата мрежа, но да не изпъква публично на преден план. Това беше основната цел. Иначе навсякъде ще видите, т.е. картината не можеше да се сглоби. И сега е много важно това разследване на АКФ, че то даде цялата картина.
Да, ние до там ще стигнем, обаче аз ви питам за това, защото материала, който цитирах, той е на Татяна Ваксберг, много интересен, ние ще го линкнем като текст отдолу, но в него се споменават, всъщност първия милион на Ковачки е нещо, което е голямата неизвестна. С какво той се е занимавал също са неща, които има много въпросителни и енергетиката със сигурност не е било една от нещата, с които той се е занимавал в началото. Бил е бизнесмен, да, някакъв средно ниво. Да. И в един момент, просто незнайно откъде, незнайно как, започва да взима обектите, за които вие разказахте преди малко.
Точно това е плана.
Ама от как се случва това? Някой политик просто си го е харесал. Той е завършил в Москва, нека да кажем. Коментират се още тогава негови връзки с Косио Самоковеца, защото самия той е роден в Самоков и се свързва и името му в публикации. Тогава се коментира по посока на това, че може би се препират през там, от там част от парите. Сретен Йосич се появява в някакъв момент през публикациите. Нали? Той е отричал тези неща. Но въпросът е как се случва това?
Ами тя технологията във всеки един отделен случай вероятно има някакви разминавания. Но, вижте, идеята на ковачки е при такива финансови холдинги, т.е. холдинги, които държат финансовите потоци и управленските принципи, т.е. това е. Иначе във всяко едно предприятие си има изпълнителни директори, те си имат таргети, цели, които трябва да постигнат, печалби, инвестиции и така нататък. Но общата картина не е подвластна на нито един от тези отделни там шефове. Всичко е в холдинга, в структурата, те 4-5 души, които имат на спречитовете, на екселовете, какви потоци, вход, изход, капитали, кредити и така нататък. Те управляват тези неща. Сега, от гледна точка на първия милион, изобщо не го задайте този въпрос. Това беше едно от най-лесните неща, да направиш 1 милион, като ти отпуснат кредит, който не е обезпечен и ти вече имаш 1 милион. След това имаше катастрофата, която и всичко се изпира. Това не е...
При него конкретно Първа инвестиционна банка е банката, която се споменава, че е била тази, която е финансирала част от проекта.
Ами, от гледна точка на собствениците на банката, които, забележете, нямаха, им беше забранено да се занимават с банки, нали, двамата сегашни собственици, нещата са още по-лесни, защото от една страна, примерно, Станишев има наля 120 милиона, ако не се лъжа, или 200 милиона, там си попълнат капитала, след това Бойко също им наля. Тоест, при тях винаги има по-голямо получаване. Плюс, и сега защо да не отпуснат нещо за...
Всъщност, неговия възход започва по време на царя и след това продължава във времето на тройната коалиция. Това без политическа протекция. От кого идва политическата протекция?
Запомнете, затова точно казах, в момента, в който започна приватизацията на енергетиката и големи компании влезнаха зад колисието, т.е. тая група, която е Доган, царя, те, които изкараха царя на преден план, нали, те го вкараха, интегрираха, те решиха, че прекалено е важно и те не могат да допустят да консолидират собствеността и да я управляват, така че да имат контрол върху финансовите потоци. Защо? Защото контролът върху финансовите потоци не е само въпрос на това ти да сложиш ръчичка в тези потоци да вземеш за себе си, а да не допуснеш конкурент политически да стигне до тях. Всъщност това е големия кошмар и сега на Борисов и на Пеевски, затова те са толкова агресивни, защото в момента, в който те си представят собствените глави, че нещата, които те правят, може да ги прави техния конкурент и те могат да получат тези пари, да си финансират политически кампании, избирателни кампании, то това, бъдете сигурни, че не им дава да спят. Защото те подозират другите в това, което те сами правят. И затова ковачки е много ценен и то дълги години. В българската политически живот, както виждате, няма политици с вечна валентност. Доган вече е извън кадър. Ковачки също не е вечен. Той също има своя срок на годност и на полезност, в който той, именно бидейки под радара, може да реализира схемите. Ето Анкафа сега изкара тези схеми. И аз съм сигурен, че зад всичко това, което се случва, има и заинтересованост от това, нали, защото поколенията при болярите, политическите олигарсти, се сменят. Има нови. И новите искат и те парче от баницата, обаче старите го контролират. И както Пеевски измества Доган, вероятно някой иска да измести и ковачки. Защото това са огромни пари. И тъй като самата схема, както виждате с те печатчета и с други, тя не може да бъде вечно валидна. Защо? Защото ние влизаме в еврозоната, отчетността вече е на друго ниво. Банките не могат да правят те операции, които Първа инвестиционна банка, примерно, което е правила, тя няма да може да ги прави, защото надзор е директно отгоре. И при това свиване на пространството за маневри, вероятно ще трябва да се преразпределят ресурсите, да се добият някакви по-явни и съответстващи на европейските стандарти корпоративни форми, на управление, нямат проблем да бъдат в подхолдинг, но да бъдат явни, прозрачни. И тъй като това пък не е точно изгода на Ковачки или групата, която стои зад него, и затова сега има така тая турбулентност. Общо взето, в момента някой е изплашил птиците на корупцията, те са въздуха и сега трябва да се пренарадат на клона по някакъв начин, който да позволи все пак да се оперира. И аз затова изкарах и тази история за връзката с газовите мерации, защото те не са на Ковачки. Големите газови мерации, това, което изнесваха с TBL елфите, много преди Ковачки, ако си спомнете по времето на Южен поток, се говореше за една огромна газова мощност, която отначало трябваше да бъде на площадката на Белене, което, разбира се, не стана, след което Доган инструктира Пеевски, защото там отношенията тогава бяха ясни. Доган беше бос, Пеевски беше лейтенант. И лейтенанта Пеевски се опита да говори с Газпром инвестиции и доставки на газ. Защото при газовите централи формулата е 70% от себестойността е цената на газа. Ако имаш евтин договор, значи рентабилността на газ, на електрическата енергия, генерирана от газ, е сигурна.
Това за кой период говорите?
Говоря за 12-13 година.
12-13 година. Договора с TBL, за който намекнахте, за елфите, които го изкарват.
Те са от 21-ма.
Да, и е за внос на руски газ, от който договор става.
Ето
ясно,
сега,
че Ковачки всъщност е негови фирми, са водили такива преговори.
И забележете, то е за 1 милиард с опция до 5 милиарда. По цялото потребление на България е 2,6-2,7 милиарда. Отбирате за каква мащабност се мисли. Това с природния газ е много важно, защото това се случва малко преди и малко след, като Газпром прекрати брутално договора на Булгаргаз. И сега забележете какво става. От една страна Газпром удря държавния газов търговец, който се реализира, може всякакъв да е Булгаргаз, но през него се реализира основната част от държавната газова политика. И две компании, поне от те, които са явни, те вместо държавата да застане зад Булгаргаз и да отстоява интересите и начина, по който реагираше, това беше правителство на Петков, две от компаниите, вместо да защитават общи интереси, да застанеме, защото това е Газпром не е корпорация, това е Кремъл, това е държавна политика. От другата страна, веднага две компании се опитаха да изядат дела на Булгаргаз и да се намесят на пазара. Едната е TBL, а другата е Sustainable Energy Supply, която е на Лукойл, на Валю Златев и Литаско. И сега какво става? От една страна има хора, които ерозират дела на Булгаргаз, той сега е под 60%. Това означава доста възможности, пари, финансови потоци и така. От друга страна, Булгаргаз е в фалит. Реален фалит, защото към тези всичките намаления на дела, те му добавиха отгоре един ЕРМ с договора с Боташ, но това са същите хора, нали се сещате? Защото, ако си спомняте, не знам дали може да се покаже тук това предложение на четиримата народни представители.
За вертикалния газов коридор.
Да.
Имаме вертикалния газов коридор.
Ми,
за да може да се говори по него, защото е хубаво да ги виждаме нещата, да си ги
давайте
представим.
Да ги виждаме, защото хората...
Така, четиримата народни представители са Делян Добрев, Станислав Анастасов, Теменушка Петкова и Жечо Станков. Към момента двама от тях са министри.
Така, нека сега да разгледаме. Вертикалния газов коридор е една от най-интересните неща и, между другото, най-валидни като реакция на Европа и на Европейския съюз на проблемите с енергийната сигурност в газовата област в Югоизточна Европа до Украина, в условията на прекратен на война, разбира се, на прекратен транзит на руски газ през Украина, което веднага прави нужен възможността за доставки на неруски газ от юг през България, Гърция, България, Турция, България и от север през Полша. Полския път до Украина работи перфектно, защото там нещата са ясни, нали, имат си на свиноуши, има си LNG, има и в Балтика. И тогава нещата си има връзка, интерконектор с Полша. Но онова, което през България не работеше, беше именно застигне газа до Украина, е едно, първо, че тарифите през цялото това пространство бяха прекалено високи, то най-много в Румъния и Молдова. И това правеше примерно на газ, който струва сега примерно 400 долара на 1000 кубометра, като му добавиш още 150 долара за транзит и той вече отива, не е толкова конкурентоспособен.
Може ли само в началото да уточним генералната идея на този вертикален газов коридор, защото се губим в детайлите и това остава?
Окей, да. Генералната идея е те наречените landlock, или те страни, които които имат нужда от потребление на газ в Централна и Източна Европа, като Словакия, като Унгария, като Украина, като Молдова, защото Румъния произвежда, ето тези страни, които са в това, те да могат да имат, да се снабдяват с газ от Гърция и от Турция, от юг.
Това нещо тръгва от Гърция, вертикалния газов коридор, минава през България, точка Петрич, ако мога да се ориентирам така.
Не само Петрич, тук това не е. Да, значи газовия коридор включва и интерконектора Гърция-България. Не знам, що е тук. От двете точки на входа, които в момента имат свободен незает капацитет
и,
от три.
И от Румъния се разклонява, една тръгва на
точно
запад,
такава,
а другата тръгва на изток. Добре.
Точно така. И сега това, което идеята беше, е те всичките оператори да се съберат, да си премахнат излишната сланина в тарифите, защото не беше нормално, примерно, от Полша неприродния газ, който влиза в Украина, да струва примерно 8 евро преноса на мегават час, а от България, през Гърция, Турция, България и нагоре, да струва 14. Нали? Просто нямаше как да бъде. И заради тая причина те си изчистиха входно-изходните тарифи и направиха те наречената субъл бандъл, т.е. интегриран капацитет, при който намалиха тарифите с 25 някъде и повече процента и така стана възможно икономически изгодно да вкараш газ в Гърция и Турция и да го закараш до Украина.
И какъв е проблема с това предложение, което правят?
А сега нека да върнем картата на нашето предложение.
На картата с българското.
Между другото, много хубава карта. Сега, забележете.
На Капитал е тази карта.
През цялото време, докато говорим, нека да запомним, че основната цел на този коридор е да има газ горе в Словакия, в Украина, в Молдова.
Добре.
Това е българската версия на газовия коридор. Сега, обяснете ми какво общо има с нуждите на Словакия и Украина. Първо, това е от Петрич до Пиперово. Това е първата, тези пунктири червени.
Пиперово е някъде край Перник ли е това Пиперово?
Не, това е под, нагоре, Симитли.
Добре.
Така, това да речем, защо казвам това? Защото в момента цялата тази церемония, която беше направена с участието на Сиарто, на всичките министри и така нататък, тя беше в тази част. И тя идеята е да увеличи входния капацитет през Сидерокастрокулата и по този начин, като влезне в Сидерокастрокулата, нали, те да излезнат през Вълчи дол, Кардам, Негровода, нагоре.
Да прекоси цяла България, да, по диагонал.
По този пръстен. Ние, той газа по принцип, влезна ли в системата, той може да излезне. Нали, не е това.
Добре, влиза през Перник и излиза през Провадия.
Не, Перник усетят. Значи. Но, забележете, в момента има свободни капацитети, както в интерконектора Гърция-България, така и в Сидерокастрокулата. Тоест, там не е тясното место на пропускливо способността на българската преносна мрежа. Тясното место са ете 63 км между, виждате, Провадия, Шумен, това което е. Това е между Рупча и Ветрино. И тук е историята, че Турски поток използва този капацитет, който иначе беше на Трансбалканския газопровод. Това е на Трансбалканския, това е оригиналното трасе на Трансбалканския газопровод. защото Турски поток започна като ново строителство от Провадия на запад към Зайчар.
Влизаме в много технически подробности.
Не, искам просто да кажа, да, че тази част, понеже беше заета, за да се използва за пренос на руски газ по Турски поток, сега не може да бъде използвана за алтернативни доставки, за да стигне до румънската граница. Втора и трета. И поради тая причина тръбите, втора и трета, от Кардам до Негровода, бездействат. Нула. Ако погледнете на Булгартрансгаз на страницата, колко капацитет се оферира, нали, за нула.
И
сега тук какво виждаме? Виждаме в този, имаме тръба до Перник.
От Петрич до Перник.
Да. Е, какво общо има вертикалния газов коридор с местни вътрешни проекти до Перник? И човек си издава, и тогава се връщаме на именно това предложение на те четиримата депутати. Те какво предлагат? Освен същностни, а не, това е точно като на времето на 8 март, добрите книги с сини ноши. И за това под егидата на грант идеята за геополитическата значимост на вертикалния газов коридор, ние да си вкараме едни наши проекти. И там имат няколко проекта. Първо Перник. Кюстендил до Перник, тая отсечка. И се чуеш, какво има толкова? Защо оттам минават нещата?
И какво има?
Има ТЕЦ Бобов дол и ТЕЦ Топлофикация Перник. Кои са собственици?
Да не... Британски компании, сигурно.
Точно за тези британски компании с един консултант. Обаче продължаваме по-нататък по предложението на четиримата депутати. Да се финансира с увеличение на капитала от държавата, от публични средства, да се финансира газова връзка към източно-маришкия басейн. И тук пак, нали, хората, това са много особени неща, защото хората не са длъжни да знаят всички подробности. В източно-маришкия басейн има няколко въглишни централи. Първата АЕС, която е голямата, АЕС нямат никаква идея да правят газова централа. И няма да правят. Контур Глобал, което е с ТЕЦ Марица Исток 3, те също заявиха, че няма да правят газова централа, и там приключи матча. За ТЕЦ Марица Исток 2, което е най-голямата, над 1700 мегавата има там, те също нямат никакъв проект за газова централа. Остават още две. ТЕЦ Бригел и ТЕЦ Марица 3 Димитровград. Кой е собственик?
Британски компании, предполагам.
Ето. И виждате сега какво става. Значи ние тук през медиите, през всичките, вертикален газов коридор, геополитика, ние сме за Украина. А тя работата, опа, ни пари от публичните финанси отиваме в Пога Трансгаз. Хоп, те пари строят газови централи, не само газово, газопровод. И компресорна станция. Защото като видите спецификациите за дебелината на тръбите, диаметъра по-скоро, на тръбите и работното налягане, виждате, тя работата е доста дебела. В смисъл, това не е налягане, което е работно на 50 бара, примерно. Или 48, това е 70. И това вече ви дава общата картина.
А тя е, какво ни казвате, че с публични средства, къде е проблема за да се закара газ от Петрич до Бобов дол и до Перник или до, съответно, до...
Аз казвам, че всичко това е опаковано в лъскава геополитическа опаковка вертикален газов коридор и Украина. И второ, че ако вие не сте в групата на холдинга Лориона, вие ще трябва всеки един индустриален собственик, който приближи, нали, се подходи, защото той може да има нужда от газ. Това е нормално, защото сега трябва да се... Те въглишни централи, които всички, или топофикации, те трябва да сменят горивната база. И като сменят горивната база, трябва да се разпределят разходите. Или самите собственици трябва да платят разходи при конверсията, включително и подвеждаща инфраструктура, включително компресорни станции, или някой да помогне за тая цел. Ако вие сте някоя друга индустриална група, Булгартрансгаз с голяма вероятност ще ви каже, бе, ти трябва да си платиш за това, трябва да си платиш за онова. Тук публични
Искате
средства.
Искате да кажете, че при равни други условия, ако е друг инвеститора, най-вероятно няма да мине под опаковката Украйна и геополитиката.
Точно това е, че това е демагогията на геополитиката и тая фасада, зад която се крият едни такива много елементарни, защото първо, нали, знаете кой изпълнява тези поръчки? Той има само една абонирана компания, която изпълнява поръчките на БТГ.
Има...
Да, Бугарстрой.
Аха, добре.
Еми, то е, значи, Гочев на Кочев на Дочев и парите се въртат и най-накрая на уравнението, защото пък и Булгартрансгаз не е толкова мощен, след като попадна там под дълг има, който 220 милиона евро, които трябва да плати по Турски поток. И затова сега му увеличават капитала с такива решения на Народно събрание, увеличават капитала и така му развързват кисията, за да харчи повече пари.
Какъв е този холдинг, защото завъртяхме около него, сега пак покрай вертикалния коридор Румъния, Украина и не знам какво. Та, какъв е този холдинг и защо очевидно държавата е впрегната да му помага?
Забележете, значи ще започне само да понеже е много важно, защо не се случва либерализацията на електроенергийния пазар. Нали? Това също е част от отговора, на който аз ще дам. Той холдинг са всички тези останали компании, които бяха от електроенергетиката и генерацията най-вече, които не бяха приватизирани, които могат да бъдат приватизирани. Значи те ги обединиха. Освен това, допълниха ги с сервизни компании, ремонтни, за снабдяване, за всякакви други неща, за да има тотално вътрешно контролирана, добавена стойност по цялата верига на случващите се поръчки в електроенергетиката. Всичко. Значи, като почнете от АЕЦ-а Козлодуй до предприятията и така нататък. И затова е топофикация. Нали? При топофикацията разликата при електрогенерацията, че топлинната мощност е много по-голяма от електрическата. Обратно, при тецовете електрическата е много по-голяма от топлинната.
И защо е важно да се обслужва? Какъв е всъщност този холдинг?
За да контролират всички тези пари, когато ги контролират, те могат да контролират и условията, при която могат да се осъществи либерализацията, при което могат държавата да контролира електроенергийните си баланси, защото забележете, ние сега много говорим за зелена енергия. Говорим за навлизането на още 2000 потенциално мегавата от ВЕИ-та. Но системната устойчивост на електроенергийната ни система зависи от тези въглишни централи, до момента, защото дори и батериите не решават този проблем, защото батерията, вие като я дичаржвате, т.е. вие товарите в излишното време, но тя се разтоварва буквално за един час. Проблема е, че след до един час пак трябва да някой да
зарежда.
Да зарежда и да отдава на електроенергийната система, ако искаш тотално да изключиш въглишните централи. То това е проблема, да управляваш прехода по начин, който да не разруши. И те всичките централи на ковачки, ако минат на газ, ми те започват да контролират, от тях зависи цялата системна устойчивост на електроенергийната си система. Защото вие през АЕЦ не може да балансирате пикови и други колебания. АЕЦ, дали да го пуснеш и да го спреш, е нали, някакви огромни часове. 20 и кусор часа. А при балансирането или ВЕЦ може да го правиш, или газови централи. България обаче няма газови централи. Това е големия проблем, за разлика от Турция и това. А газовите централи са те, които бързо стартират и бързо могат да бъдат включени в паралел. ВЕЦовете са супер, те са най-добрите. И павиците са още по-добре, но и при павица, за разлика от батериите, павица може като качиш цял ден, след това много време може да правиш електрическа енергия от тая водна маса, която си качил през ден. Те са много по-добри от батериите. В смисъл, но ВЕЦа зависи от вода. Настане август и вече няма.
И да разбирам всичко, което казвам.
Това е стратегически план, искам да кажа.
Да,
това е мислен стратегически план, за да се контролира цялата българска енергетика и поради тая причина поне още не са го реализирали и затова отлагат либерализацията до момента, до който ще може те да разчитат на свой човек и на за да могат тогава да имат достатъчно контрол върху, защото либерализация не е само въпрос на, как да кажа, на технически уравнения. Той е на финансови уравнения.
И този стратегически план е свързан с генерална смяна на модела. Ако до този момент през въглищните централи, които пак са били контролирани през този холдинг Орион...
Да, при декарбоновия етап, т.е. през безвъглеродната, нисковъглеродната економика...
Този модел вече отива в миналото
и сега, има нов модел.
И сега отиваме към газовия модел, който ще играе ролята на балансиращ
фактор. Поне в междинен период, защото той няма друг вариант.
И защото този холдинг е този, който така са... Подредени нещата, че този холдинг е, който ще контролира и газовите мощности, които ще бъдат балансирани, да. Заради това е важно сега кой го владее, така ли?
Така е и освен това, този холдинг ще може да балансира и другия бизнес, на другата част от болярите, които инвестират. Ето това, при България това е големия проблем при прехода към ВЕИ-та, който е страхотно нещо. Но каква е разликата при прехода към ВЕИ-та? Имаме още, нали... такива много мегавати, които са заявени за влизане. За разлика от прехода в Западна Европа, Холандия, Германия, Франция, Испания и така нататък, една съществена част от соларите, примерно, се разполагаха върху индивидуални домове, върху фабрики, т.е. бяха децентрализирани. За да може уравнението на енергийната достатъчност да се решава от потребителя. От тъй наречения консюмър, който става произвеждаш потребител. При нас се явиха едни олигарси, които направиха едни огромни мегаватови паркове, които обаче направиха балансирането на енергийната система много голям проблем. Защо? Защото колкото повече ВЕИ-та вкарваш в системата, толкова тя става по-крехка. Той не е случайно затова проблема в Испания възникна в момента, в който соларите даваха над 65% от генерацията за съответния ден. Защото те много трудно се балансират. Те имат пик, изведнъж когато станат много и зависимостта на системата е много голяма, защото те произвеждат прав ток, който през инветори става, нали, може да се интегрира системата, обаче те нямат инерционен момент, който може да балансира потребление с генерация. Това може да го направи само големи инерционни блокове.
Може ли един таймлайн така да очертая и вие да ми кажете дали съм разбрала правилно и къде
давай
бъркам?
Давай те пък, ако нещо не сте разбрали, ще се изправиме на зрителите.
Идва прехода. Важните политици, силните политици на прехода се избират бизнесмени, на които дават ключовите
бизнеси.
Точно така,
бизнеси. На които връчват. На едни да даваме банки, на други даваме енергетика, на трети даваме...
Така, на холдинга съответния, който е започнал да се изгражда тогава, силните политици са дали сектор енергетика, въглищните централи, някои тецове също така, някои вецове също така, които са получили. В годините тези силни политици, които не са се променяли, били са някаква константа, са подкрепяли този бизнес. Да. В един момент идва периода, в който въглищните централи като важна балансираща мощност трябва да изчезнат. И,
трябва да минат в другите, трябва да бъдат постепенно да бъдат изместени.
Така. И същите тези политици така построяват пъзела, че да осигурят зареждане и превключване на модела пак на същите бизнесмени, за да могат вече те да отговорят на новите реалности.
Точно така, като се постигат две неща. Първо се контролират най-големите финансови потоци и второ не се позволяват те потоци да отидат в неконтролирани компании, които могат евентуално да финансират политическите им
поне. И всъщност цялото сега пукане, което се случва в системата, защото аз слушах Николай Стайков от Антикорупционния фонд, който също се чуди откъде и защо идва, но неговите така усещания са свързани с това, че нещо става самия холдинг Орион отвътре.
Аз нали ви казах, и поради че тази при прехода скърцане има, защото най-накрая
дали...
не ковачки е важния, те, които...
Имаме... Това свързано ли е с тези двама политици Доган и Пеевски и конфликта, който е между тях?
Ами, вижте...
Защото правата линия Ковачки-Доган, включително и вие я казвате, в годините сте я казвали, че зад Ковачки всъщност стои и Доган.
Значи, може да забравим Доган, че е изобщо фактор вече. Може направо да го забравим. Пеевски и Борисов са двата фактора. Защото вие виждате от тези четирима души, които са подписали, защото това е блупринта, т.е. това начин, което ще се случва в енергетиката. И там, в това предложение, което има до Желязков, тогава председател на Народното събрание, там е едно към едно. Прави едно, прави три, прави четири, всичко е написано. Кои са там? Значи, Делян Добрев, човекът, който е на ГЕРБ, който си спомняте, че беше свързан с ковачки с една много интересна Пелети Гейт.
С майка му и баща му пак на антикорупционния фонд беше материал.
Така, значи там е Гочев на Кочев, Кочев на Гочев. Нали? Смисъл, нещата са си ясни. След това Теменужка Петкова, министър на енергетиката. След
приятелка
това,
на Гинка Върбакова, да кажа аз.
Има и други гинки.
Добре.
И след това има Жечо Станков, сегашния министър на енергетиката. Значи там няма празно. Там се местат ходовете като една стратегическа игра, така че всички тези като ковачки са важни, защото те са умовете, които контролират. Нито Пеевски ще тръгне да се занимава с контрол, няма и толкова знания, докато той има. Но те са, как да кажа, те могат да бъдат сменени. Те могат да бъдат сменени, ако нещата стигнат до точката, при която политическата целесообразност, и тя зависи от отношението на силите между Борисов и Пеевски, защото там нещата са много тънки. Пеевски е в момента е във възход, нали? Той иска да контролира все повече власт, а контролирането на власт минава през контролирането на финансовите потоци, най-големите финансови потоци.
И са на ковачки от Пеевски ли му идва?
Ами, не вярвам само от Пеевски, защото там по принцип и Борисов и Пеевски не обичат резките ходове. Те гледат да се разбират помежду си и това на повърхността, когато някога излезне като конфликт, гледат да го потиснат. Проблема при Ковачки е това, че той направи доста... За да поддържа цялата империя във форма, той трябваше да сгази доста лук, част от него европейски, примерно. Не е нормално да лъжи с компания, която, твоя компания, ти прави одитите за емисии на твоите предприятия и оттам се лъжат и Европейската комисия, лъжат се и ние де-факто другите пък плащаме целият този масраф. Значи той просто стигна едно ниво на търпимост, което малко премина и сега, понеже става просто за огромни пари, става въпрос за цял сектор, защото той може да говори в релия екипедия, че какво ток, аз имам контрол върху само едни 500 мегавата, не е 500 мегавата, много повече. И ако видите, ето сега примерно. Ако погледнем сега днешната графика на ЕСО, от гледна точка какво потребление, каква генерация има. Значи тя ще бъде около 3000-3500 мегавата, товар. Забележете, това е много важно да се разбере, за да видите колко са важни те 500.
Говорим за потреблението, така ли?
Не, товара е колко генерации има, което пък отива да удовлетвори потреблението.
Добре.
Значи, за упростяване на историята, изключваме входно-изходящи потоци от България. Просто гледаме, нали, колко генерира и колко приема. Сега, при това положение имате два блока на АЕЦ, които работят. Това са ви 2000 мегавата, които са в паралел и те не могат да бъдат изключени. Могат да бъдат леко редуцирани до 80%, но не можете много да варирате с тези копчета. Там това е. След което имате над 4000 мегавата, имате солари. Само че става 7.5-8 часа, соларите забиват и трябва да ги заместите, защото един от пиковете е между 7 и 9 часа. 8 и половина, 9. Сега малко се мести заради времето. И тогава на вас ви трябва да включите те балансиращите мощности. И от те балансиращи мощности, от 1000 и...
Които са тецовете,
половината, и вецовете. Така половината, едва ли не, половината могат да бъдат тецовете на ковачки или една трета. Ми, че те ви държат всичко. И А, и Бето.
Защото ако ги няма, какво?
Защото ако ги няма, ще трябва да разчитаме на внос. А ако има внос, ако представете си, че това е при ниското потребление на 3500, ако е през зимата или пък в пиковете през август, когато всичко работи на климатик, пиковете са 6500 мегавата. Хубаво е, ще ги внесеме, ако ги има, ама такива резервни, т.е. мощности в премия, никоя една съседна държава Няма. Никой няма да си направи капацитет, генерираш капацитет с идеята, че ще балансира българския енергиен пазар. Напротив, ние имаме достатъчно балансиращи мощности.
Говорихме за това, че може би той е минал някакви граници и вероятно трябва да бъде изведен. Но ако, както показахме на предишната графика с вертикалния газов коридор, тръбите с газ за новите мощности, които трябва да се стигат до Перник, до Бобов дол и до Перник.
Перник, Нерде, Украйна.
Ама то няма алтернатива в тази ситуация, след като вече има тръби, които стигат точно до тези предприятия, до холдинга на Ковачки.
Аз не възразявам и никой не би възразил, ако Булгартрансгаз в рамките на 10 годишния си план си развива мрежата съгласно своите потребения. Ковачки може да е сянкав, но той има легитимно право да получи газ. Проблемът е когато всичко това се пакетира под вертикален газов коридор, с геополитическа насоченост, когато ние се биеме в гърдите, че го правиме само за да подпомогнем Украйна, когато този наратив го продаваме в Европейския съюз и в Щатите, и когато най-накрая всичко това стават публични средства. Това е проблема. Иначе всеки, нека там да си прави газификация.
Тезата ви е, че това го поставя в привилегировано положение спрямо другите играчи на този пазар, така ли?
Разбира се.
Каква е алтернативата? Кого прецакват, грубо казано, по този начин?
Ами не знам, всъщност най-предсакане в случая е либерализацията, защото тя постоянно се отлага, защото тя не се отлага заради друга причина. Тя се отлага до момента, до който в системата ще има достатъчно генерация на ниска цена, защото в момента генерацията на отвъглища плюс емисиите, които, разбира се, отиват нагоре, тя е по-скъпа. Когато минете на газ, тя може да ще падне по-надолу. Тя е функция пака. И когато имаме част от тези газови въглищни централи заместени от газови, тогава ще може да балансирате на по-ниско ниво и тогава евентуално либерализацията може да се случи. Сега, от гледна точка на Ковачки, аз и затова не искам да го изкарваме най-големия дявол. Нали? Той се възползва от една ниша, която никой друг не прави.
Тоест, той ли се възползва или благодарение на политически протекции?
Само благодарение на политически, защото тя проблема в българската енергетика, че тя не е отворена за конкуренция. Там постоянно има привилегировани.
Защото той беше, да припомним, и политически играч. Неговата партия е лидер.
Той винаги, той Бошков е политически. Всичките те.
Бошков няма това участие, което има Ковачки в изборите с партията си. Лидер по линии на България без цензура.
Разбира се.
Секциите в Бобов дол, в Гълъбово, нали, през годините да има достатъчно доказателства. Между другото, в Свободна Европа или днес, или утре трябва да излезе едно припомняне и обобщение точно за тези политически игри на Ковачки. Но партия лидер няма това участие, което смисъл, партията на Бошков няма това участие, което има партия лидер, да речем.
Ето това е част от страничния продукт и трейд-офа, както се казва, търговията с политическото олигарси. Ти ми осигуряваш подкрепа, еди. Какво си? Аз не съм сигурен дори дали ултимативният, т.е. крайният собственик е Ковачки.
Кой клати Ковачки в момента, защото това да го накарат да си излезе от сянката и да отиде на интервю в
БТВ? Съчетание на три неща. Първо.
Не е случайно.
Новите боляри, които идват на политиката.
Кои са новите боляри?
Като започнете от този корпулентния, ама той не е само той. Нови боляри идват, новите поколения напъплат навсякъде. Това и в ГЕРБ настъпват, и навсякъде настъпва. И те фактически ще изместят и Борисов, ще изместят и много други хора. Това е второ. Второто, което е, че той комасира, така да го наречем, тя е много странна дума, прекалено много влияние в енергетиката през те, и то не само в електрогенерацията. Той е в цялата верига от услуги, които обслужва. Инфраструктури, газопроводи, електро, всичко това той го прави. Ремонтите работи, той го прави. Не случайно и той се опита да купи ТЕЦ Марица изток 3 от Контур Глобал, но те му отказаха. И то е нормално да му откажа, защото те имат друг път за развитие, откъде някъде ще му дават. Той стана прекалено голям. И трето, че той попадна в окото на както и Пеевски. И той тепърва и както и Владо Малинов на Булгартрансгаз, нали? Заради Чирен. Те попаднаха в окото на Европейската прокуратура и на Европейската комисия, защото с тези игри с емисии, с всякакви други неща, които прехвърлят тежестта на техните зулуми върху потребителя, те бавят либерализацията и бавят възможността прехода да бъде по-безболезен.
Да припомним само за Чирен, че Чирен все още не е ясно. Чирен е така мощността, която е изключително важна за енергетиката. От гледна
не само
точка
за региона.
За региона от гледна точка на баланс.
И за вертикалния газокоридор тоже.
Така, и беше повреден. Беше повредена по неясни причини.
Не е повреден, дори нищо не беше реализирано просто. И направиха някакви смешни.
Чакайте, че аз реших, че за Павец, да, че за Павец говорим.
Павец е
да,
друга. Не, друго, Чирен но... е друга бира.
Чирен е друга бира. Аз тръгнах да обяснявам за Павец. Моя грешката. Добре.
Сега, Чирен, историята там е супер важна. Същата работа, нали, както си спомняте, най-важната част, която трябваше веднага да се хвърлят пари и да се едат 563 км рубче ветрено. Това ще отпуши цялата газопроносна система. Не другите надолу покрай газопровод Перник. Тинтинаминтини, нищо няма да прави. Същата работа и с Чирен. Реализацията на пълния мащаб на този проект ще направи достъпа на втечен природен газ в целия регион много по-голям и затова, понеже втечнение природен газ, тук вече има геополитика. Втечнение природен газ, той е много повече не руски, отколкото тръбния газ. Тръбния газ, който влиза през Турция, той е 100% руски и през Странджа, който оригинално взема, там е не преко пак руски, защото е от излишъците, които се формират в турската газопреносна система. Ето, виждате, там са Странджа 2 и Странджа.
Това е къде се вижда при капитан Андреево входа.
Да. Значи Странджа 2, това е турски поток. Това е турски поток, 100% руски газ. През Странджа и там влизат примерно на ден пиковете днес през зимата, които бяха последните, бяха 56 милиона кубически метра на ден. За сведения, целият украински транзит преди да бъде прекъснат в годините, двете години, максимално беше 44 милиона. Разбирате за какъв мащаб става говоря. А през Странджа, това е оригиналното трасе на турски поток в реверс, бяха стигнали до 7 милиона кубически метра на ден. Тоест, за сума сумарум, в България от Турция влизаха над 62 милиона. Сега, за да имате повече ВПГ, както през Турция...
ВПГ не знам какво е.
Втечен природен газ.
Така.
През Турция и особено през Гърция, защото гърците строят терминали и то много терминали строят, обаче те терминали, за да имат потребление, първо цената на ВПГ, на втечен природен газ, трябва да бъде конкурентна на тръбния, а там дъмпинга на газпромовския газ е непостижим. Значи там цената на газпромовския газ не се решава от никаква борса. Решава се от Кремъл, дали ние трябва да завладеем целия пазар. И като трябва да го завладеят, примерно TTF, Западноевропейската ключова борса, ако цената е Хикс, Газпром решава да го продава от през Турция на Хикс минус 5 или 6 евро, което ако цената е 40 евро, нали, разбирате каква и когато цената е устойчиво по-евтина на тръбния газ, вие тогава търговците казват, ма какво ме интересуват стратегии, геополитики и не знам си какво, си вземе, правя си печалбата, акционерите са ми доволни и така. Поради тая причина, втечение природен газ през терминалите в Гърция зависи от наличието на мощности, които да са като буфер, като сърце. Защото в момента, в който вие разтоварите един кораб, и особено ако са един кораб на Ревитуса и друг кораб на Александрополис, гръцката газопреносна система не може, особено в такива извън пикови сезони, те не може да ги освои. Значи те трябва някъде да бъдат складирани. А единственото място в региона е Чирен. И като не го правите това разширение на Чирен, вие обезкуражавате вноса на втечен природен газ, който е американски. Или катарски, или алжирски, или някакъв друг. И вие по този начин играете в полето на Газпром.
Това кой е... играе в полето на Газпром? Защото пак ваши думи са, че новият шериф е Пеевски.
Да. И... Момчето е на новия шериф в града и се казва Пеевски.
И вижте, той за Газпром Пеевски... не играе с тези вижте. Постройки на стратегически...
Пеевски не играе и с Газпром, и с всеки ще играе. За него е важното да контролира финансови потоци и той да бъде отгоре. А той има устойчива история на взаимоотношения с Газпром, които за негово съжаление обаче се оказаха неудачни. Той искаше да бъде и представител да вкарва и азерския газ. Много неща. Той иска да контролира, защото вноса на нефт, на горива, на газ, това е един от най-бързите начини за обогатяване, защото това са капиталово-интензивни стоки. И като направите марш, примерно, от 5 евро на 1 милиард, това са огромни пари. И когато ги консумирате, и могат веднага да бъдат разсъкани. Затова и се изграждат толкова сложни схеми.
Така като ви слушам, той си е като балансираща мощност между руски и американски интереси.
Ма той няма никакъв... Той сега се прави на големи американец. Сега ще правят Козлодуи 7 и 8. И както забележете, те продължават да вкарват пари в развитието, без да имат крайна цена. Като нямате крайна цена, няма такъв най-големия Нобелов лауреат, не мога да ми направи проучване за осъществимост. Тоест да кажете дали си струва да го направим, защото няма всяка цена, при която си струва да се направи. И логиката на Пеевски и Борисов е А. Да контролираме всичко, което е, може да бъде похарчен публичен ресурс, защото и при тях има проблем с харченето на публичен ресурс. Както виждате, капиталовите програми в бюджета не могат да се реализират, защото и при тях кражбите стигнаха такива размери, че фирмите, през които се реализираха капиталовите бъде, те нямат логика и нямат интерес дори да участват. Аз имам познати от тези големите компании, които казаха, болеви се, няма смисъл, изобщо се занимавам с пътни строителства, с магистрали. Не за друго, вика. Първо искат 40% напред. След това, тези пари, които ми останат, искат и качествен път. Е, вика, два пъти. Единият път ме гонат прокуратури или това, най-накрая и те отказват и изобщо се занимават. И като тези хора ги няма, те не могат да си реализират претакането на публичен ресурс през такива схеми, по обществени поръчки, и затова и капиталовите програми се свиват. И затова и Борисов, и Пеевски са пети ми да реализират нещо с публичен ресурс, само и само да може да се схемите да се задвижат и те в процес, като не ги интересува, примерно, както и с 7 и 8 глава, изобщо не ги интересува, както и при Белене. Дали ще има крайен резултат? Въпросът е процесът да върви и потоците да се отклоняват към нас. Това е цялата логика на управление на тези момчета.
Било то с руснаци или с американци,
никакъв,
се тая.
Ако ще с марсианци ще го направят, само и само да, в нашото. И да не тече в джоба на другия. Те затова бяха откачили в един момент, като правителството на Денков, нали, как Лукойл, дерогация, нали, тогава бяха много, 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 да сте чули нещо за Лукойл, за вкарването на руски суров нефт с тяхно разрешение в Бургаския залив, който се от един кораб на друг минава, от кораба, който идва...
Чули сме от Центъра за изследване на демокрацията, имаха анализи.
Не, ние имаме, слава Богу, че в България има още живи такива звена, такива будни звена, които не могат да бъдат купени, но всичко си има цена. И тя някой понякога се плаща много тежко от хората, които разкриват тези неща. И защото, приема това момче Тодоров,
който е човек, когато интервюират от антикорупционния фонд.
А, така. Вие, нали, си представяте, че той е човек, много трудно ще намери работа. Той има семейство. Помните ли го Пеев, който беше вътрешния аудитор на Булгартрансгаз?
Който не разказа за ремонта на Чирен. Пак пред антикорупционния фонд.
Не може човек да си намери също работа. Да, аз за това казвам. Те хора трябва да ги уважаваме много, защото рискуват не абстрактно, лично. И то усезаемо, не само за себе си, но за хората около тях.
И на финала пак да кажем, тази битка за преразпределение на милиарди, както вие я наричате, не нужен ли ще се, кой ще окаже Ковачки, в смисъл някакъв заместител ли ще дойде или той ще си продължи? В смисъл трябва да си играе с правилните хора.
Вижте, много трудно е да бъде намерен наместник при такива сложни схеми. Защото, както виждате, те са толкова детайлно разработени и толкова са сложни и толкова не в прозрачната част, че да намериш човек, който да контролира тези схеми, който да го замести, е доста трудно. Затова има два пъти. Единият път или да целият този холдинг да се разглоби и преаранжира на други части, като се раздаде на различни хора. И това да стане под егидата на КЗК, картели, монополи и така нататък. Или да сложат някой паралелен човек, който да му бъде като комисар. Нали? И той постепенно нали, да го измести, както между другото Пеевски и Чакъров. Нали? Вкарах уж двама и в един момент един не изяде други. Тоест, да се опита да направят плавен преход, за да не разтърсят цялата... Защото това е много сложна схема. Това представете си колко компании, това са финансови потоци, взаимовръзки, игри с едни, с други, с трети. Нали, смисъл, една поръчка минава през три компании.
Да го пенсионират един.
Не, той, като всички хора, той не е вечен. Никой от нас не е вечен, така че сега е в ход операция наследник и тя тръгва от този големия наследник, колко лет. И тя ще намери своето отражение в много други области.
Добре, благодаря много за този анализ. Добре, вие се абонирайте за каналите на Свободна Европа в YouTube, в Spotify, в YouTube Music и следете новините. Под това видео също ще има интересни статии, които ще прикачим, за да четете.